πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Βλέπουμε το δέντρο και όχι το δάσος, γνωστό είναι αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι το δάσος καίγεται από τις επελάσεις του Λίβα. Δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο. Τα τελευταία χρόνια ίσως έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο. Τα ελληνικά σχολεία όμως αποδεικνύονται ανέτοιμα να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Όχι μόνο τα ελληνικά σχολεία. Η θερμική άνεση στα σχολεία είναι ένα βασικό αγαθό που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας. Όχι εμείς, η πολιτεία. Όχι αύριο, χθες. Αυτή είναι η εισαγωγή από το άρθρο της Λίλα Σταμπούλογλου σήμερα στο Πρόταγον με τίτλο «Σχολικές τάξεις η ψυκάμινη». Από την άλλη, καλοκαίρι έχουμε. Ζέστη θα κάνει, επηρεάζει όλους και όλα, αλλά χρειάζεται και λίγη ηρεμία και θα έλεγε κάποιος και λίγη σύνεση. Δεν μπορεί τα ρεπορτάζ της τηλεοράσης να είναι πόσο λιώνουν τα φρούτα και τα λαχανικά στους πάγκους των λαϊκών αγορών, λόγω της έκθεσής τους στον καύσωνα, μαζί με ένα μοντάζ απελπισίας από τους συμπαθείς παραγωγούς. Νομίζω πως πιο πολύ από τις ντομάτες και τα κρεμμύδια ο καύσων έχει πειράξει εμάς, εγκεφαλικά. Έπαιρνε ο άλλος μία πατάτα στο χέρι του, την έσφιγγε και έβλεπες ότι διαλυόταν η πατάτα. Ο άλλος φώναζε από τον άλλο πάγκο, έλα να δεις εμένα το κρεμμύδι. Έπαιρνε το κρεμμύδι στη χούφτα του, έσφιγγε το κρεμμύδι, διαλυόταν και το κρεμμύδι. Αυτό ήταν ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Με συγχωρείτε και βλέπετε τον κατακόκκινο σήμερα καθρέφτη του, κατακόκκινο από τη ζέστη. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr, τόσο απλά πληκτρολογείτε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στα απόνερα των ευρωεκλογών η προσοχή πέφτει επάνω στους ηγέτες εκείνων των κομμάτων που δεν έφεραν καλά αποτελέσματα αλλά και σε εκείνους που έφεραν. Και κυρίως πώς θα το διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Η άμεση αντίδραση είναι συνήθως το ανακάτεμπα της τράπουλας. Λες και δεν είναι ίδια σε αριθμό και σε απεικόνιση όλα τα χαρτιά της τράπουλας. Πέμπτη είναι σήμερα, του Ιουνίου του 2024, η 13η ημέρα της αναλήψεως του Κυρίου και μια πρώτη ρίση από τον Ιωάννη Δαμασκηνό που έλεγε ότι «Όλοι όσοι έμαθαν να εξουσιάζονται κακώς, μαθαίνουν και να διοικούν κακώς όταν έρχονται στην εξουσία». Σοφών. Σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία πάλι τα μικρά παιδιά δεν πάνε στο σχολείο λόγω του καύσωνα, όχι ακριβώς λόγω του ότι δεν έχουν κλιματισμό τα σχολεία μας, θα πάνε όμως τα πιο μεγάλα που κάπως θεωρούμε πως είναι λιγότερο ευαίσθητα από τα πιο μικρά. Είναι, αλλά εάν αρχίσουμε να μετράμε έτσι, ζήτω που καήκαμε. Αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας σήμερα, ζήτω που καήκαμε. Πρόσωπο της ημέρας ο εργαζόμενος γονιός, μητέρα ή πατέρας που θα υποχρεωθεί να μην πάει στη δουλειά ή να προσέχει στο σπίτι τα μικρά παιδιά που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όχι λόγω καύσωνα, αυτό πάντα υπήρχε και θα υπάρχει είπαμε, αλλά επειδή τα σχολεία μας δεν έχουν όχι κλιματισμό, αλλά πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε και ανεμιστήρα. Λαϊκισμός, πείτε τον και έτσι αν θέλετε. Σκέψη της ημέρας γύρω στις 10 παρα 10 από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας τον Θάνο Καψάλη, ο οποίος θα απαντήσει στο ερώτημα που ίδιος θέτει. Γιατί μας αρέσει να συντάσσουμε λίστες? Η ανάρτηση που ξεχωρίζουμε σήμερα είναι από τον Φιλελεύθερο Κύπρου για τον Φιδία, τον Φιδία Παναγιώτου, τον YouTuber. Τον ακούσαμε, γράφει ο Φιλελεύθερος, στην πρώτη του ομιλία χθες στην τηλεόραση του Άλφα στην Κύπρο, που την έγραψε κιόλας και μιλούσε για μια ιστορική μέρα όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για όλο τον πλανήτη. Ιστορική μέρα για όλο τον πλανήτη επειδή βγήκε ο Φιδίας. Και ένας αριθμός. Οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν παγκοσμίως, εντείνονται οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, συγκεκριμένα όπως διαβάζω στον ιστότοπο του Sky, για τρίτο διαδοχικό μήνα ο δείκτης τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών ανέβηκε και έχοντας ξεπεράσει εκ νέου τις 120 μονάδες, βρίσκεται σε υψηλό από τον Νοέμβριο του 2023. Έχουμε και εμείς τους δύο αριθμούς που μετράμε κάθε μέρα και αναφέρονται στους δύο πολέμους που εξακολουθούν και μένονται εδώ κοντά μας. Σήμερα 251 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που πυροδοτήθηκε από τη σφαγή περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση 134 ομήρων, που δεν ξέρουμε πόσοι είναι ακόμα εν ζωή και πόσοι όχι, από τις 134 οι τέσσερις απελευθερώθηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα. Από την επόμενη μέρα το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Γάζα με σκοπό την εξαφάνιση, όπως είπε, της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν όμως την συνεχιζόμενη επίθεση με αδιάκοπους βομβαρδισμούς υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 38.000 άνθρωποι, κοντεύουν τους 39.000 διαβάζω, ανάμεσά τους και πάρα πολλά μικρά παιδιά. Υπάρχει παγκόσμια οργή και σφοδρή αντίδραση κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου για αυτά τα τυφλά χτυπήματα. Το Τελ Αβίβ απαντά ότι είναι πάγια πρακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί άμαχο πληθυσμό, ιδίως παιδιά, ως ασπίδα. Στα νεότερα σήμερα από το CNN International, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση που έπληξε το Αλ-Μαουάσι στη Νότια Γάζα νωρίς. Σήμερα Πέμπτη, μια περιοχή που το Τελ Αβίβ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως ασφαλή ζώνη από ξηρά θάλασσα και αέρα, σύμφωνα με το επίσημο Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων WAFA. Η υποστηριζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ομήρων φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο, με καμία πλευρά να μην έχει ακόμα δεσμευτεί δημόσια ότι θα το υποστηρίξει. Η Χαμάς είπε ότι έχει δείξει απαραίτητη θετικότητα, κάτι που αμφισβητεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν. Θεωρεί ότι η Χαμάς δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη. Μεγάλη έρευνα των Ηνωμένων Εθνών συμπεραίνει ότι διαπίστωσε πως τους πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και προέβησαν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τέλος, περισσότεροι από 1.000.000 Παλαιστίνοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν θάνατο και πείνα μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αυτή είναι και η συγκεκριμένη φρασεολογία, όπως προειδοποίησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αρρωγής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 841 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, τα νεότερα από την καθημερινή ανασκόπηση της Guardian και του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε χθες την πόλη Κρίβι Ρι της Νότιας Ουκρανίας, σκότωσε 9 ανθρώπους και τραυμάτισε 29, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο. Από αυτήν την πιο πολύ νεκρή επίθεση εδώ και εβδομάδες καταστράφηκαν ένα διοικητικό κτίριο και μια πολυκατοικία, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η Ρωσία εφάρμοσε ένα εσκεμμένο μοτίβο τακτικών λιμοκτονίας κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 85 ημερών της ουκρανικής πόλης της Μαριούπολης στις αρχές του 2022. Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση στοιχείων που υποβλήθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτή η πράξη των ρωσικών δυνάμεων εισβολής ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου. Αυτό το συμπέρασμα είναι η ουσία των καταγγελιών του φακέλου που κατατίθεται στη Χάγη από τους δικηγόρους της Global Rights Compliance, οργανισμού για την συμμόρφωση προς τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς, σε συνεργασία με την Ουκρανική κυβέρνηση. Κυβερνήσεις και άλλες οντότητες που παραβιάζουν συστηματικά τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Ρωσίας, βοηθώντας την οικονομία της, αλλά και ένα επιπρόσθετο δάνειο ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης της Ουκρανίας, θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G7 στην Απουλία της Ιταλίας που ξεκινά αύριο Πέμπτη. Ή μάλλον σήμερα Πέμπτη. Το ΝΑΤΟ πρόκειται να αναλάβει τον συντονισμό των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο επικεφαλής της Συμμαχίας την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να διαφυλάξει τον μηχανισμό στρατιωτικής βοήθειας εν ώψη πιθανής δεύτερης προεδρίας του Τραμπ. Αυτά ως εισαγωγή τα της δικής μας ειδησιογραφίας θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στην τεχνική επιμέλεια ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή, της εκπομπής Χρήστος Μιχαηλίδης στα λίγα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Καλεσμένος μου, ο Ανδρέας Ζαμπούκας, δημοσιογράφος, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Ανδρέα, καλημέρα σου, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Ανδρέα.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Οι συζητήσεις πάντα μαζί σου είναι εξαιρετικές. Ευχαριστές.
Λοιπόν, θέλω έτσι λίγο την δική σου την αυτοκριτική, αλλά η εμπειρία σου πώς ήταν πρώτη φορά κατέβηκες υποψήφιος, πώς ήταν η εμπειρία αυτή και κρίνε μου και το αποτέλεσμα των εκλογών.
Κάθε εμπειρία για μένα σε όλη μου τη ζωή είναι χρήσιμη, λειτουργική και σίγουρα παραγωγική, διότι σου διδάσκει πολλά πράγματα, κατανοείς και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι συνειδητοποιείς πώς λειτουργεί ένα σύστημα και πώς λειτουργεί μια διαδικασία. Μόλον ότι τόσα χρόνια με την ενασχόληση με τη δημοσιογραφία θα έπρεπε να ξέρω πάρα πολλά για τις εκλογικές διαδικασίες, ομολογώ ότι ανακάλυψα πράγματα που δεν τα φανταζόμουν και δεν με είχαν απασχολήσει.
Όπως για παράδειγμα?
Το πώς λειτουργεί ένα ολόκληρο δίκτυο επηρεασμού των ψηφοφόρων, το πώς λειτουργούν άλλα μικρότερα δίκτυα, το πώς επηρεάζεται κανείς, δηλαδή η ψυχοσύνθεση του ψηφοφόρου και πώς επηρεάζεται το θυμικό του από διάφορα πρόσωπα. Όλα αυτά είχαν και μία έτσι ψυχολογική θεώρηση, ψυχαναλυτική μάλλον θεώρηση για το πώς λειτουργεί. Ήταν όμορφη εμπειρία όμως, γιατί ως άνθρωπος της επικοινωνίας μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς άλλους ανθρώπους, να μιλήσω μαζί τους. Οπωσδήποτε πολλοί από αυτούς ήταν πολύ αξιόλογοι και κατάλαβα και στο τέλος κατάλαβα ποιο είναι το πραγματικό κοινό μου, ας πούμε. Mm-hmm. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, γιατί σημαντικοί άνθρωποι με στήριξαν. Αναγνώρισα πολλούς φίλους που δεν περίμενα ότι είναι τόσο κοντά μου και ενδιαφέρονται τόσο πολύ για μένα. Όλα αυτά ήταν όμορφα πράγματα. Mm-hmm. Το άσχημο, το δυσάρεστο ήταν ο κινησμός, ο άκρατος ρεαλισμός πολλές φορές στο πώς αναδεικνύεται κανείς μέσα από τέτοιες διαδικασίες, τις οποίες που δεν το γνώριζα, ας πούμε, δεν ήμουν τόσο ενήμερος για όλα αυτά.
Τι εννοείς κινησμός, πού εμφανίζεται ο κινησμός?
Ούτε στην πολιτική δεν έχει ούτε συμμαχίες, ούτε φιλίες μεταξύ πολιτικών προσώπων, ότι η σκοπιμότητα πάντα οδηγεί, ας πούμε, κατευθύνει τις κινήσεις κτλ. Δηλαδή, ξεκινάς, ας πούμε, και λες ότι εγώ θα φροντίσω να γίνω όσο περισσότερο γνωστός γίνεται. Τώρα θα βγαίνω στις τηλεοράσεις, θα μιλάω στα ραδιόφωνα, θα δώσω κάποιες ωραίες συνεντεύξεις. Δεν σημαίνει ότι ισχύει αυτό πάντα για να σε αναγνωρίσει το mm-hmm. κοινό. Mm-hmm. Mm-hmm. Μπορεί να χρειάζονται άλλα δίκτυα, τα οποία εσύ δεν έχεις, για παράδειγμα. Ή μπορεί να θεωρείς ότι χωρίς κάποια στήριξη μπορείς να προχωρήσεις, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Είναι πολλά. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως φαίνονται στην κοινή γνώμη.
Επειδή, σε κάθε περίπτωση όμως. Επειδή διώξες την υποψηφιότητα, Ανδρέα μου, ή σου προτάθηκε?
Μου προτάθηκε, γιατί εντάξει, δεν είμαι καινούριος.
Σίγουρα.
Ήμουνα στο συνεργάτης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Πικραμένου. Mm-hmm. Είμαι σύμβουλος στο ψηφιακής διακυβέρνησης στον Δημήτρη του Παπαστεργίου. Είμαι μέσα στο σύστημα, δεν είμαι mm-hmm. εκτός συστήματος. Mm-hmm. Απλά δεν είχα εκτεθεί μέχρι τώρα. Και σε αυτή την ηλικία, μετά τα 50, όταν κανείς το αποφασίζει, σημαίνει ότι Δεν ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχα. Είχα και πολλές άλλες ευκαιρίες στο παρελθόν. Αλλά οι συνθήκες για μένα και οι προϋποθέσεις δεν ήταν κατάλληλες. Δεν είμαι από αυτούς που μόλις δουν λίγο φως μπαίνουν ή μόλις τους προταθεί μια καρέκλα την αρπάζουν αμέσως. Εγώ πάντα στη ζωή μου ήθελα να κάνω πολιτική. Είμαι καθαρά πολιτικών. Είμαι ατόφιο πολιτικών. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω γύρω μου πράγματα. Αλλά αυτό θέλω να το κάνω υπό προϋποθέσεις. Όχι μέσω εξευτελισμού. Θέλω να έχω και τη δύναμη να κινήσω διαδικασίες, να κινήσω γρανάζια για να δώσω κάτι καλύτερο την επόμενη μέρα. Αυτό σκεφτόμουν.
Μα και εσύ, καημένε, πήγες και συνεργάστηκες με Πικραμένο και Παπαστήριο. Δεν πήγαινε σε ένα πιο influencer πολιτικό. Δεν υπήρχε και στη Νέα Δημοκρατία, θα έβγαινες, νομίζω. Στα μετέπειτα, λίγο εμένα με δυσκολεύει στην κατανόηση το γεγονός ότι ωραία, ένα αποτέλεσμα δεν κρίνεται ως θετικό, για παράδειγμα για την κυβερνητική παράταξη έχασε ένα μεγάλο ποσοστό της δύναμής της, για πάση τόση δεν έπιασε το στόχο τον οποίο η ίδια είχε θέσει. Γιατί θα πρέπει μια ήττα να είναι να χρειάζεται να γίνει ανασχηματισμός όλης της κυβέρνησης και φτάνει ένα τέτοιο πράγμα, ή μήπως υπήρχαν αιτίες που είναι πέρα από το ποιοι την εκπροσωπούσαν στα διάφορα υπουργεία?
Κοίτα να δεις, πρώτα εμένα αυτό το ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία πήρε τώρα δεν με ανησυχεί και τόσο πολύ, διότι κοιτάξει κανείς την υπόλοιπη Ευρώπη στις εκλογές και το τι προέκυψε από αυτές τις εκλογές, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένα πανίσχυρο πολυσυλλεκτικό κόμμα με μια στιβαρή κυβέρνηση και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούμε τόσο πολύ για αυτό το αποτέλεσμα.
Ήταν και τεράστια η αποχή, έτσι.
Ήταν τεράστια, πάνω από 60%. Δηλαδή το ότι εγώ δεν πήγα τόσο καλά σε αυτές τις εκλογές. Εντάξει, έκανα τον αγώνα μου, όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από αυτό. Ήταν ένα αξιοπρεπέστατο υποψήφιο. Οκ, μέχρι εκεί σωστά. Αλλά εγώ περίμενα, ας πούμε, να με ψηφίσουν πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που δεν ήταν τόσο πολύ κομματικοί. Και αυτό το ποσοστό ήταν στο 60%. Δεν πήγαν καν να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή η αποχή λοιπόν δείχνει ότι γενικότερα το πολιτικό σύστημα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει η σύνδεση που έχει ο πολίτης με το πολιτικό σύστημα. Εκεί πρέπει να ψάξουμε το τι φταίει, γιατί από ό,τι βλέπεις στο ΣΥΡΙΖΑ τρώγονται αυτή τη στιγμή, στο ΠΑΣΟΚ ακόμα περισσότερο. Ποιος τελικά βγήκε κερδισμένος? Ούτε καν ο Βελόπουλος. Ούτε καν ο Βελόπουλος. Έτσι. Λοιπόν, εν γέννη λοιπόν το πολιτικό σύστημα έχει ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν το έχει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θέλει να βελτιώσει την κυβέρνησή του με έναν ανασχηματισμό, εγώ δεν το συνδέω απόλυτα. Μπορεί εκείνος ο ίδιος να το συνδέει τώρα με τις εκλογές, αλλά εγώ δεν θα το συνέδεια. Θα το συνέδεια με το ότι πρέπει να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Ούτως ή άλλως θα ήθελα έναν ανασχηματισμό, θα ήθελα καλύτερα πρόσωπα, πιο δημιουργικά, πιο παραγωγικά. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, το αν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να αλλάξει, να έρθει πιο κοντά στον κόσμο, να διευρύνει περισσότερο το πλαίσιο αλληλεπίδρασης με την κοινωνία, ναι, πρέπει να αλλάξει και αυτό. Πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Κάθε σύστημα, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, είτε πρόκειται για τον οργανισμό μας, τι να πω, για τον εαυτό μας, είτε πρόκειται για μια πόλη, για μια χώρα, θέλει restart. Όλα τα πράγματα έχουν περάσει 5 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τα πάμε αρκετά καλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα πάει αρκετά καλά, όχι όμως τόσο καλά ώστε να εφησυχάζουμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένα restart, θα πρέπει να γίνει ανανέωση και να το νιώσει η κοινωνία. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται με ένα rotation στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μιλάμε με τον Ανδρέα Ζαμπούκα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 9:30 η ώρα. Ανδρέα μου, με παραξένεψε λίγο αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ξεχάστε το 40% που πήραμε, το 41%. Ποια ήταν η ανάγκη να το πει αυτό? Δηλαδή, γιατί να διαγράφεται ένα ποσοστό που πήρες στις πιο πρόσφατες εκλογές? Τι ήθελε να πει με αυτό, ότι είμαστε πολύ χαμηλά?
Δεν ξέρω, δε, πραγματικά. Μπορώ να το ερμηνεύσω, ώστε τι άλλο είναι ευρωεκλογές. Και έχει δίκιο σε αυτό, ας πούμε. Δεν μπορεί να συγκρίνεις τώρα το τι γίνεται στις εθνικές εκλογές, που εκεί υπήρχε μια πόλωση, που οι άνθρωποι εκεί σπέβδουν να στηρίξουν το κόμμα της λογικής, ας πούμε, και της σταθερότητας, ενώ εδώ δεν χρειαζόταν, ας πούμε, τίποτα, διότι δεν είχαμε εθνικές ούτε αυτοδιοικητικές, δεν είχαμε πόλωση απέναντι, υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει κάτι αξιόλογο στον κόσμο ώστε να εμπιστευτεί. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εντελώς.
Ναι, αλλά τη χώρα την κυβερνάει ακόμα ένα κόμμα του 41% πήρε πριν από ένα χρόνο περίπου.
Τη χώρα την κυβερνάει ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση με σοβαρότητα και προοπτική για το μέλλον. Στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Τα ποσοστά στις εκλογές είναι αναλογικά δεδομένα μεταξύ κομμάτων. Δεν είναι. Είναι ποσοτικά στοιχεία τα οποία την άλλη μέρα πάνε σε ένα σιρτάρι ή πάνε στους δημοσκόπους στο αρχείο τους και συνεχίζουν οι κυβερνήσεις ή ξεκινούν οι κυβερνήσεις να παράγουν πολιτική για τη χώρα τους και να την αλλάζουν προς το καλύτερο. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν συνδέω. Υπήρξαν εξαιρετικές κυβερνήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ μικρά ποσοστά που κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν συνασπισμό κομμάτων και να κυβερνήσουν πολύ παραγωγικά τη χώρα τους. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το... Άλλο ευρωεκλογές, άλλο εθνικές εκλογές.
Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να είχα παραπάνω χρόνο να τα λέγαμε. Να σε καλά.
Ευχαριστώ εγώ, Χρήστο μου. Να σε καλά.
Εγώ. Ανδρέας Ζαμπούκας, δημοσιογράφος, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και απέναντι στον καθρέφτη τώρα έχουμε την κυρία Ζέτα Μακρύ, υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Μετά τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου μάθησης, ελπίζω να τα λέω όλα καλά, μέρα που είναι σήμερα όπως και χθες στα σχολεία, οι μαθητές και οι δάσκαλοι τους δοκιμάζονται. Καλημέρα σας κυρία Μακρύ, καλημέρα.
Καλημέρα, ολόσωστα τα είπατε.
Ωραία. Λοιπόν, είπαμε, μέρα που είναι σήμερα δοκιμάζονται οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερο. Ξέρετε ποια θα είναι η ερώτησή μου.
Η ερώτησή σας θα είναι αν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι στις σχολικές αίθουσες.
Αν είναι επαρκώς
προετοιμασμένοι στις σχολικές αίθουσες για τέτοιο καύσωνα.
Η ερώτησή μου θα ήταν γιατί δεν έχουμε ή κλιματιστικά ή ανεμιστήρες.
Κύριε Μιχαηλή, θα σας πω κάτι το οποίο ισχύει στην Ελλάδα. Εμείς το Υπουργείο Παιδείας κάνουμε χρήση των σχολικών αίθουσών. Την αρμοδιότητα για τις σχολικές αίθουσες ενώ την ανέγερσή τους με πρωτοβουλία των Δήμων την έχει το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με την εποπτευόμενη από αυτό ανώνυμη εταιρεία ΚΤΥΠ. Η συγκίνηση των σχολικών μονάδων την έχουν πάλι οι Δήμοι με χρηματοδότηση που παίρνουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό των εθουσών λοιπόν, την ανέγερση και τη συντήρηση.
Λίγο σας έχασα, αν μπορείτε να μιλάτε.
Ναι. Φυσικά, με συγχωρείτε, το ξαναλέω από την αρχή.
Ναι, είναι σημαντικό λοιπόν, αυτό.
Των σχολικών κτηρίων λοιπόν, των οποίων την ευθύνη της ανέγερσης την έχει η ΚΤΥΠ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Τη συντήρηση την έχουν οι Δήμοι, που χρηματοδοτούνται γι' αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει χρήση. Συνεπώς δεν έχουμε κατά τον νόμο την ευθύνη. Θα προλάβω ενδεχόμενη ερώτηση ότι αυτό δεν ενδιαφέρει τους πολίτες.
Όχι. Η προηγούμενη αυτή τη ερώτηση που είπατε τώρα είναι εάν εσείς έχετε τη δυνατότητα ως Υπουργείο να ελέγχετε το Δήμο ή να τον ενοχλείτε. Τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε αυτά στο σχολείο.
Να συνεργαζόμαστε είναι η πιο σωστή.
Να συνεργάζεστε.
Οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και οι περιφερειακοί διευθυντές και διευθύνσεις συνεργάζονται με τους Δήμους, όμως όχι την ευθύνη να τους ελέγχουμε όπως το βάζετε, δεν την έχουμε, την έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Να τους πιέζετε, θα έλεγα.
Φυσικά. χρειάζεται, ξέρετε, πάντοτε να τους πιέζουμε, γιατί δεν, αυτό σημαίνει ότι είναι εκ προημίου αδιάφοροι. Δεν είναι πάντοτε. Περισσότερες φορές η συνεργασία αυτή είναι ανέφελη και οδηγεί σε εξέλιξη θετική. Κάποιες φορές έχουμε και κάποιες δυσκολίες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είμαι στο υποπτεύον φορέας, για να το πω έτσι.
Εντάξει, αυτό σαφές.
Παρ' όλα αυτά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την πρωτοβουλία της συνάντησης την έχει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, δώσαμε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, δηλαδή να μην καταπονήσουν τα παιδιά με σχολικές δραστηριότητες έξω στην αυλή, να μην κάνουν γυμναστική, να φροντίσουν οι αίθουσες να έχουν αεριστεί, να φροντίσουν να έχουν κλείσει τις κουρτίνες ή με κάποιο τρόπο να προστατεύονται από τον ήλιο, να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν με τις σχολικές επιτροπές που από τους Δήμους πρέπει να έχουν προμηθεύσει υγρά. Αυτά τα κάναμε ως οδηγίες προς τους δικούς μας διευθυντές και καθηγητές και δασκάλους, ώστε να ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν, παρότι η εμπειρία τους τους επιτρέπει να το κάνουν και χωρίς οδηγίες. Όμως το κάναμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
Ναι, εξακολουθεί, με συγχωρείτε, και μου φαντάζει έτσι λίγο επιφανειακό το γεγονός, αν και είναι χρήσιμο σίγουρα, να αερίζονται οι αίθουσες που δεν υπάρχει ούτε ίχνος αέρος αυτές τις μέρες, να μην κάνουν γυμναστική, το θεωρώ...
Να μην κάνουν γυμναστική στο εξωτερικό χώρο. Εάν υπάρχει εσωτερικός χώρος κατάλληλος, φυσικά και θα κάνουν.
Ακόμα και στον εσωτερικό χώρο που δεν αερίζεται, δεν έχει κλιματισμό, είναι...
Σας είπα να είναι κατάλληλος. Το διευκρινίσαμε αυτό. Το έχουμε διευκρινίσει στην εγκύκλιο. Κοιτάξτε, έχω επιλέξει σε θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητες άλλων υπουργείων να μην απαντώ, όχι γιατί δεν θέλω να απαντήσω, γιατί εκτιμώ ότι έτσι θα αδικήσω τις ενέργειες των άλλων υπουργείων και ενδεχομένως να εκλάβουν οι ακροατές, προφανώς όχι εσείς, ότι με τον τρόπο αυτό θέλω να υποδείξω πως εμείς είμαστε άριστοι στο Υπουργείο Παιδείας και οι υπόλοιποι αδρανούν ή δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, συνεργαζόμαστε όλοι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά θα παραδεχτώ δημόσια ότι πράγματι η σχολική στέγη έχει αδυναμίες.
Εάν ένα παιδί, και δεν θέλω να το εκλάβετε αυτό ως λαϊκισμό, εάν ένα παιδί σε ένα σχολείο πάθει κάτι εξαιτίας του καύσωνα, λιποθυμήσει, χάσει τις αισθήσεις του, θα αναζητήσουν οι γονείς την ευθύνη στο Δήμο?
Όχι, δεν θα αναζητήσουν οι γονείς την ευθύνη στο Δήμο, υπό την έννοια ότι αυτές είναι καιρικές συνθήκες, τις οποίες τώρα με ρωτάτε για ένα περιστατικό έτσι γενικά, και είμαι και νομικός και πρέπει να απαντήσω και προσεκτικά. Εξαρτάται από το αν η ευθύνη.
Έχω ένα παιδάκι βαφτιστήρι το οποίο το μετέφεραν εχθές στο νοσοκομείο.
Γιατί απεδείχθηκε ότι μπορούσε να κάνει κάτι ο Δήμος και δεν το έκανε. Πρέπει να αποδειχθεί κάθε πραγματικό περιστατικό.
Λιποθύμησε μέσα στο σχολείο το παιδί από την ζήτηση.
Σύμφωνοι. Ακούστε. Στα παιδιά έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ειδικά όταν τα παιδιά παθαίνουν κάτι και είναι κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας, η ευθύνη μας είναι διπλή και η αγωνία μας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Θα αποφύγω λοιπόν να πω εάν έφταιγε ή δεν έφταιγε ο Δήμος. Μπορεί πράγματι να υπήρχε από την πλευρά του κάποια αμέλεια, μπορεί να ήταν και ένα περιστατικό που θα συνέβαινε οπουδήποτε αλλού. Σας είπα από την αρχή, η σχολική στέγη είναι προτεραιότητα.
Σίγουρα, για το αυτό είναι κατανοητό.
Με την έννοια της ευθύνης, για το Υπουργείο μας, όχι με την έννοια της ευθύνης, αλλά με την έννοια του ενδιαφέροντος, σας είπα ότι πάσχουν όντως. Υπάρχει πρόβλημα στη σχολική στέγη και οι περισσότεροι δήμοι αναζητούν τα κονδύλια, αναζητούν το χώρο, κάνουν καινούριες αίθουσες. Υπάρχουν δήμοι, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολύ εύκολα, το Δήμο Γλυφάδας, ο οποίος έχει μεριμνήσει ακόμη και για να έχει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε διακοπές με τους γονείς τους, να έχει κατάλληλους χώρους σχολικούς που να λειτουργούν εκ περιτροπής ώστε να αθλούνται τα παιδιά και να παίρνουν εκεί την ώρα τους. Κοιτάξτε, υπάρχει, επαναλαμβάνω, θέμα με τη σχολική στέγη και πρέπει να βελτιωθεί. Από την άλλη πλευρά, για δυσάρεστα περιστατικά όπως αυτό που αναφέρατε με το παιδάκι, και ελπίζω να περιορίσει και σε αυτό η ταλαιπωρία, να μην υπέστη κάτι πιο σοβαρό, κατά περίπτωση και εξετάζει κανείς. Μπορεί να φταίει ο Δήμος, μπορεί να μην φταίει, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο παιδάκι και στο σπίτι του. Δεν θέλω να πω. Είναι πολύ ευαίσθητα αυτά τα θέματα για να τοποθετηθώ έτσι ανάλγητα. Δεν φταίει ο Δήμος ή φταίει εκ προημίου. Πάντως είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, την οποία δεν τη θέλουμε και όταν την ακούμε.
Στενοχωριόμαστε όλοι, ναι. Αυτό, κυρία Μακρύ μου.
Πολύ άμορφα πέρα από τα στενοχώρια. Γιατί όλοι ως πολιτεία έχουμε κάποια ευθύνη και κάποια. κάποιο ενδιαφέρον ισχυρότερο από τον κοινό πολίτη.
Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ. Η συνεργασία με το Δήμο είναι σε καλό επίπεδο, δηλαδή παίρνετε ένα feedback, ζητάτε κι εσείς να σας ενημερώνουν για καταστάσεις όταν, ειδικά όταν είναι ακραίες σαν αυτή που βιώνουμε τώρα, υπάρχει μια συνεννόηση, επαφή, ούτως ώστε ό,τι μπορεί να γίνει, ακόμα και να πιεστεί ο Δήμος σε περιοχές που είναι πάρα πολύ ευάλωτες σε κακά καιρικά φαινόμενα, να μπουν κάποια κλιματιστικά? Γιατί αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής?
Ακούστε, οι συνεργασίες με το Δήμο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές έως άριστες. Δεν γίνονται κεντρικά από το Υπουργείο. Υπάρχει και η αυτονομία των σχολικών μονάδων. Οι περιφερειακοί διευθυντές μας και οι διευθυντριές μας, οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουν τη συνεργασία αυτή με τις δημοτικές αρχές. Υποδεικνύουν στο βαθμό που ανταποκρίνονται, εξελίσσεται, όπως σας είπα, πολύ καλά. Έχουμε και κάποιες δυσκολίες, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με συγχωρείτε, υπάρχουν δυσκολίες και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε εμείς τον τρόπο και την αρμοδιότητα να πιέσουμε. Δεν είμαστε ένα Υπουργείο συναρμόδιο υπό την έννοια του ενδιαφέροντος, της αγωνίας, της φροντίδας για την καλύτερη δημόσια εκπαίδευση. Χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε για τα θέματα αυτά ή να πιέσουμε ή να κατευθύνουμε κονδύλια. Οι περισσότεροι δήμοι όμως, να μην τους αδικούμε, την έχουν την ευαισθησία από μόνοι τους. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι οι ειδικοί επιστήμονες λένε ότι κακώς έκλεισαν τα σχολεία. Θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν. Mm-hmm. Δική μου, όχι του Υπουργείου, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι καλύτερα να προλάβουμε και να κάνουμε κάτι υπερβολικό παρά να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο όπως αυτό του παιδιού που γνωρίζετε, το οποίο λιποθύμησε και ενδεχομένως αυτό να οφειλόταν στο ότι λειτουργήσε το σχολείο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί λένε ότι τα σχολεία, οι δήμοι, γιατί ξέρετε και κάτι άλλο που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό, τα σχολεία κλείνουν με ευθύνη των Δήμων ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις περιφέρειες. Δεν κλείνουν από το Υπουργείο. Το Υπουργείο προσεκμερινής και όταν γίνουν τα σχολεία, ναι, να γίνεται τηλεκπαίδευση. Ίσως το μόνο θετικό και εκτιμένο της πανδημίας.
Κυρία Μακρύ, θα ήθελα τέλος από σας, επειδή γνωρίζω την ευαισθησία σας στο θέμα αυτό, ένα σχόλιο για το μεγάλο ζήτημα της σχολικής βίας, δηλαδή της παραβατικότητας που όλον αυτό το χειμώνα, νομίζω ότι δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην έχουμε κάποιο περιστατικό, κάποια είδηση που να αναδεικνύει αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο.
Καταρχάς, σας ευχαριστώ για το θετικό σχόλιο. Ευτυχώς για όλους μας δεν τη μονοπολώ την ευαισθησία. Η ευαισθησία αυτή υπάρχει σε όλους. Και θα θυμάστε ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήταν παρόν στην παρουσίαση αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έδωσε τη δυνατότητα να γίνονται ηλεκτρονικά καταγγελίες. Αν σας ενδιαφέρει, θα σας πω ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν 149 καταγγελίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από γονείς, στη δευτεροβάθμια 115 από γονείς και 39 από μαθητές, γιατί στη δευτεροβάθμια υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ένα ποσοστό που ενδεχομένως, ξέρετε κύριε Μιχαηλίδη, αν συντηθεί με τις καταγγελίες για την ενδοοικογενειακή βία, να φανεί μικρό, αλλά σκεφτείτε πόσα τέτοια παιδιά υφίστανται, ακόμη και αν δεν είναι όλα αληθή τα περιστατικά, υφίστανται μια συμπεριφορά η οποία τους δημιουργεί θέμα. Νομίζω ότι δεν θα τη μηδενίσουμε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, πουθενά δεν συνέβη. Αλλά με τα πρωτόκολλα τα συγκεκριμένα που έχουμε, με τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, με τη δυνατότητα να γίνονται αυτές οι καταγγελίες επώνυμα μεν, αλλά να τις μεταχειριζόμαστε με διακριτικότητα, με εχεμήθεια και με πολύ καλό επιστημονικό αποτέλεσμα, κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής που θα σας πω και κάτι που ενδεχομένως να μην είναι γνωστό. Δεν έχουμε αύξηση των περιστατικών. Ούτε στην Ελλάδα ούτε άλλου με στοιχεία του ΩΣΑ. Έχουμε μείωση. Όμως είναι πάρα πολύ προβληματική η εφευρετικότητα των παιδιών και η βιαιότητα.
Η εφευρετικότητα, είπατε.
Ναι, μάλιστα, ναι.
Για παράδειγμα.
Τρόποι που βρίσκουν τα παιδιά. Είναι πιο βίαιοι και πιο ευρηματικοί. Δεν περιορίζεται σε αυτό που ζούσαμε στα δικά μου χρόνια και νεότερα.
Μια τρικλοποδιά, ας πούμε.
Μια τρικλοποδιά ή σε μια λέξη η οποία να είναι προσβλητική και μειωτική. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θέλω να πω πως αυτή η ενέργεια που ανέφερα, ενώ την ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να είναι η πιο χαρακτηριστική και να κίνησε και την περιέργεια και να μονοπόλησε ίσως το δημόσιο διάλογο, αλλά είναι ένα μέρος και άλλων ενεργειών που κάναμε. Έχω τους συμβούλους σχολικής ζωής, τα εργαστήρια δεξιοτήτων που διδάσκουν βιωματικά σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς, επαναλαμβάνω, επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, εμπλοκή γονέων και κηδεμόνων. Γιατί μας έχουν πει οι εκπαιδευτικοί, όπου οι γονείς συνεργάζονται, τα περιστατικά αυτά είναι τη γενέση, τα προλαβαίνουμε. Και θα τελειώσω με μια παρατήρηση και με συγχωρείτε για τη φλιαρία μου. Όλα τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν είναι ούτε αληθινά ούτε ακριβή. Παρόλα αυτά, κάνουν τα μέσα και τα αναδεικνύουν, γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη δυνατότητα που υπάρχει όταν κάτι συμβαίνει να απευθύνεται σε ανθρώπους, ενώ στους εκπαιδευτικούς μας, σε ψυχολόγους, σε κοινωνικούς λειτουργούς και να γνωρίζει ότι υπάρχει αντίδραση και φροντίδα της πολιτείας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μακρύ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Η κυρία Ζέτα Μακρύ, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρεφτή. Η ώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 9 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Μια ομάδα νυν και πρώην εργαζομένων στις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης OpenAI και Google DeepMind δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή που προειδοποιεί για τους κινδύνους της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρίζονται συγκεκριμένα ότι οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στα οικονομικά κέρδη, αποφεύγοντας την εποπτεία. Βάλια, καλημέρα σου.
Καλημέρα, Χρήστο. Το ίδιο πράγμα έχουμε δει και με εργαζόμενους που εργάζονται με εργαζόμενους στη Meta και ιδιαίτερα στο Instagram, οι οποίοι κάνουν τη συνέχεια τέτοιες καταγγελίες. Ένα από τα πράγματα που τονίζουν στην επιστολή τους είναι ότι η συνηθισμένη προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, τους whistleblowers όπως τους λέμε στα αγγλικά, δεν εφαρμόζεται στη δική τους περίπτωση, γιατί αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με νομικό κομμάτι, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, δεν υπάρχει προστασία γιατί ο νόμος δεν τα έχει προβλέψει ακόμα. Αυτό που ζητούν είναι πραγματικά η προστασία του να μπορούν να κουβεντιάζουν για πράγματα που συμβαίνουν εκεί, να υπάρχει μια κουλτούρα δηλαδή συζήτησης, να υπάρχει προστασία τους όπως είπαμε και γενικώς να μπορούν να κάνουν την κοινωνία να συμμετάσχει στα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτά τα προβλήματα βάζουν την παραπληροφόρηση και βάζουν και τις ανισότητες που μπορεί να δημιουργήσει και τέλος βάζουν το πρόβλημα της έλλειψης ελέγχου που κάποια στιγμή μπορεί να χαθεί εντελώς από τα αυτόματα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία μπορούν κάποια στιγμή να αυτονομηθούν και να κάνουν ό,τι τους αρέσει. Αυτό βέβαια είναι λίγο επιστημονική φαντασία, να παίρνουν οι μηχανές τη ζωή μας στα χέρια τους, αλλά λένε ότι δυνητικά θα μπορούσε να υπάρξει και ένα τέτοιο πρόβλημα.
Δηλαδή αυτό που λέμε, εγώ ξέρω ότι υπάρχουν fake news στα social media και ξέρουμε περίπου πώς ορίζονται τα fake news, δεν τα εντοπίζουμε όλα, πρέπει να είναι κανείς και ειδικό σαν και σένα και να το ψάχνει όλη την ημέρα. Υπάρχει δηλαδή, γίνεται χρήση συνειδητά και fake news στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη?
Δεν είναι ακριβώς fake news. Είναι αυτό που λέμε προκατάληψη. Δηλαδή, αν η τεχνητή νοημοσύνη διαβάσει σε 10 διαφορετικά άρθρα ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες από τους άντρες, αυτό θα ενσωματώσει και αυτό θα ξέρει να λέει.
Δεν το ελέγχει δηλαδή, αν είναι όντως.
Ναι. Όχι, δεν μπορεί να το ελέγξει. Σου λέει, γιατί αυτά είναι αυτό που λέμε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σημαίνει ότι διαβάζουν και μαθαίνουν. Αν εμείς λοιπόν τους δώσουμε κείμενα τέτοια τα οποία να γράφουν μέσα βλακίες, βλακίες θα μάθουν και βλακίες θα μας δώσουν μετά και ως απαντήσεις.
Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό που αναφέραμε πριν, αν μπορούμε να το επαναλάβουμε, δηλαδή οι εταιρείες αυτές στις οποίες αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο θέμα που αναπτύσσει σήμερα, δίνουν προτεραιότητα, λες, στα οικονομικά κέρδη και δεν θέλουν την εποπτεία, προσπαθούν να την αποφύγουν.
Προσπαθούν να αποφύγουν την εποπτεία γιατί τα κέρδη δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη πλευρά και δεν τους ενδιαφέρει αυτό καταγγέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει προς τα πού πάει το πράγμα. Τους ενδιαφέρει να κερδίσουν χρήματα τώρα. Και γι' αυτό ανέφερα και την περίπτωση του Instagram, το οποίο είχε μελέτες, αν θυμάσαι καλά, ότι είναι κακό ειδικά για τις κοπέλες που είναι σε πολύ τρυφερή ηλικία. και τις έρευνες αυτές δεν τις έβγαζε στη δημοσιότητα. Το ίδιο κάνουν και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρονται αυτές οι δύο επειδή οι εργαζόμενοι προέρχονται από αυτές, έτσι, και λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει, προχωράνε αφήνοντας την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται τεχνολογικά χωρίς να έχουν καμία ηθικό φραγμό.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς θα τα πούμε πάλι από εβδομάδας και θα σε ακούσουμε και στις ψηφιακές Κυριακές. Έτσι δεν είναι? Η ώρα είναι...
Φυσικά. Μία το μεσημέρι.
Μία το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Βάλια. . 51 λεπτά μετά τις 9, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, στη σκέψη της ημέρας σήμερα, ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, Θάνος Καψάλης, ο οποίος θα απαντήσει στο ερώτημα που ο ίδιος θέτει. Γιατί μας αρέσει άραγε να συντάσσουμε λίστες?
Το Νοέμβριο του 2009 το Λούβρο φιλοξένησε μια έκθεση που ήταν αφιερωμένη στο νόημα της κατασκευής λιστών, στη λογοτεχνία, στις τέχνες και γενικότερα στον πολιτισμό. Εμπνευστής του εγχειρήματος ήταν ο Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος ένα χρόνο πρωτύτερα είχε δημοσιεύσει ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο «Η ομορφιά της λίστας». Σε μια συνέντευξη λοιπόν που είχε δώσει ο Έκο στο Σπίγκελ, ο δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει: «Τι σας όθησε να επιλέξετε ένα θέμα όπως οι λίστες στην ποιήση και στη ζωγραφική, που ομολογουμένως το βρίσκουμε κάπου συνηθισμένο?» Και ο Ιταλός μελετητής, αφού απάντησε πως οι λίστες είναι μέρος του πολιτισμού μας, καθώς αποτελούν μια προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει το άπειρο, προσέθεσε: «Πώς νιώθει κανείς άραγε όταν κοιτάζει τον ουρανό? Αισθάνεται πως δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψει αυτό που βλέπει. Ωστόσο οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν ποτέ να προσπαθούν να τον περιγράψουν, απλώς απαριθμώντας το ατέλειωτο πλήθος αστέρων που τον αποτελούν». Και συνέχισε λέγοντας: «Έχουμε ένα όριο, ένα πολύ αποθαλλητικό όριο, τον θάνατο. Συνεπώς αρεσκόμαστε να καταγινόμαστε με πράγματα που φαίνεται ότι δεν έχουν όρια και να προσπαθούμε να τα κατανοήσουμε πώς αλλιώς παρακατηγοριοποιώντας τα σε λίστες. Αν μας αρέσει λοιπόν να συντάσσουμε λίστες, είναι διότι δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Ίσως να βρείτε βαριές, ειδικά μάλιστα για πρωινή εκπομπή της σκέψης του Έκο. Να είστε όμως βέβαιοι ότι έχουν βάση και ότι υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα της καθημερινότητάς μας που τις επαληθεύουν. Ας πάμε λοιπόν αρκετά πιο πίσω, στα ταραγμένα χρόνια του Μεσοπολέμου στο Βερολίνο. Μια μέρα του 1927, η Μπλούμα Ζέιγκαρνικ, μια Ρωσίδα φοιτήτρια ψυχολογίας, μαζί με μια μεγάλη παρέα συμφοιτητών και καθηγητών της, πήγε σε ένα εστιατόριο της πόλης. Όταν ο σερβιτόρος πήρε την παραγγελία όλης της παρέας, χωρίς να καταγράψει απολύτως τίποτε, η νεαρή σκέφτηκε πως το πράγμα δεν θα τέλειωνε καλά. Παραδόξως όμως, μετά από λίγο στο τραπέζι έφτασε ό,τι ακριβώς είχαν παραγγείλει. Φεύγοντας όμως από το εστιατόριο, η Μπλούμα συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το κασκόλ της. Γύρισε λοιπόν πίσω και ρώτησε τον σερβιτόρο αν το είχε δει. Προς έκπληξή της, ο σερβιτόρος δεν θυμόταν ούτε την ίδια, ώστε να θυμάται πολύ περισσότερο το τραπέζι στο οποίο είχε καθίσει. «Πώς είναι δυνατόν να με έχει ξεχάσει με τόσο καλή μνήμη που διαθέτεις?» τον ρώτησε η Μπλούμα. Και ο σερβιτόρος απάντησε: «Απλώς κρατάω τις παραγγελίες στο μυαλό μου μέχρι να σερβιριστούν». Με λίγα λόγια, ο εγκέφαλός μας έχει μια οικονομία. Δεν αφήνει το σκληρό του δίσκο να καταλαμβάνεται από πληροφορίες που έχει πάψει να τις χρειάζεται. Τις σβήνει για να δώσει χώρο σε άλλες. Προσοχή όμως, αυτό ισχύει μόνο για τις εργασίες που δεν χρειάζονται σχεδιασμό ή είναι εργασίες άμεσης εκτέλεσης. Αντιθέτως, αν η εργασία μας πρέπει να προγραμματιστεί και δεν αφορά ένα έργο που θα εκτελεστεί άμεσα, τότε μας καταλαμβάνει το άγχος. Δίκαμε για παράδειγμα να πάρουμε όλα τα ρούχα που μας χρειάζονται για τη μικρή εκδρομή μας. Μήπως ξεχάσαμε κάτι? Τότε λοιπόν τι κάνουμε? Πολύ απλά συντάσσουμε μια λίστα που μας καθησυχάζει ότι έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων. Θα έλεγε κανείς πως αυτή η ανάγκη για τον έλεγχο των πραγμάτων έχει αυξηθεί πολύ στη σύγχρονη εποχή, εποχή που τη χαρακτηρίζει η πολυπλοκότητα και η αδυσόπιτη ροή πληροφοριών. Και θα έχει δίκιο, καθώς εδώ συμβαίνει κάτι παράδοξο. Αντί η πληθώρα των πληροφοριών να μας μειώνει το άγχος, αφού οι διαθέσιμες επιλογές είναι περισσότερες, αντιθέτως μας το αυξάνει. Διότι όσο μεγαλώνει το εύρος των επιλογών, τόσο μεγαλώνει και η ανησυχία για το ποια από αυτές είναι η προτιμότερη. Φυσικά, και σε αυτή την περίπτωση, τη λύση δίνει η σύνταξη μιας λίστας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες για τη χρησιμότητα των λιστών, για το πώς μας βοηθούν να επιμερίζουμε τη γνώση σε μικρότερα διαχειρίσιμα τμήματα, να διακρίνουμε ομοιότητες ή διαφορές μεταξύ των πραγμάτων που κατατάσσουμε και ενίοτε να αποκαλύπτουμε τις σχέσεις και τα μοτίβα που τα συνδέουν. Ίσως κάποτε η εξελιχτική βιολογία αποκαλύψει πως η αγάπη μας να κατηγοριοποιούμε και να ταξινομούμε, όπως και η αγάπη μας να λέμε ιστορίες, είναι εξελιχτικές προσαρμογές. Χωρίς αυτές, το προγονικό μας είδος δεν θα ήταν ικανό να συλλαμβάνει και να κατανοεί τον κόσμο που το περιβάλλει, βάζοντας μία τάξη στο χάος του. Με λίγα λόγια, δεν θα έχει επιβιώσει. Καλημέρα σας.
Τι ωραίες αυτές οι σκέψεις του Θάνου Καψάλη, που πολλές φορές πιάνεται από λεπτομέρειες που αναδεικνύοντας πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα της Μπλούμα Ζάιγκερνικ, αυτής της Ρωσίδας φοιτήτριας ψυχολογίας που πήγε με την παρέα των συμμαθητών της και συμμαθητριών σε αυτό το εστιατόριο, όταν αυτή ήξερε τα πάντα που είχαν παραγγελθεί, αλλά μετά έχασε την σειρά ακριβώς επειδή δεν είχε ονομάσει σε λίστα, δεν είχε γράψει τη λίστα της. Εμείς αυτή τη λίστα συντάσσουμε κάθε μέρα εδώ με τη Βασιλική, πολλές φορές δεν την υπηρετούμε κιόλας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Σας αφήνουμε με ένα κομμάτι που διάλεξε ο Θάνος από το Sweet Movie του Μάνου Χατζηδάκη. Είναι η σερενάτα για την σεξουαλική απουσία. Γεια. Yeah.